Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabana antsika menakavy a ato anatin'ny fandaharana Tantsurka sy Kolpanay ho an'ny fianakaviana. Tamin'ny herinandro iny isika dia efa niezaka namaritra ny hoe inona izany hoe fianakaviana, dia tao anatin'izay no jerevantsika ny zava-misy a sy ny fiheverana diso ao anatin'izay. Fa efa hitantsika ihany koa a ny fianakaviana izany, endriky ny fianakaviana araka ny fampianaran'ny fiangonana. Ka hitantsika tamin'izay fa hoe ny vatantsika io dia tempolon'ny fanahy masina, ary tokony ho ajaina fa tsy ho voafatotry ny filandratsiny nofo fotsiny ihany. Endrim-pianakaviana lavorary nambara tamintsika teto a ny fiombona mpitiavan'ny Trinité masina, dia indray ny zanaka sy ny fanahy masina izay. Dia izay indrindra mopera no andeha ho tohizantsika ny endriky ny tena hoe fianakaviana araka ny fampianaran'ny fiangonana.
Ny marina tokoa izay Virginia fa ny fianakaviana masina zany zay hitantsika tao Nazareta no maneho ny tena antsoina hoe endrim-pianakaviana tena izy. Tsy nilatsaka avy any an-danitra akory Jesosy sy ny fahatongavany teto an-tany a, fa nisy fianakaviana nipoirana ara-dalàna izy. Noho izany io fianakaviana nipoirana io dia efa izay ny voatendrin'Andriamanitra ho azy hoe hiteraka zazalahy ny virjiny. Fa tsy hoe rehefa teraka zazalahy ny virjiny dia rehefa lehibebe le zazalahy io dia lasa zazavavy tampoka, fa arak'izay dia hatramin'ny farany dia zazalahy ary nanana iraka mazava tsara ny antom-pisiana tetỳ ambonin'ny tany. Dia voalazan'ny evanjely masinda Matio izany ny tetiarana na ny hoe firazanan'i Jesosy ilay amin'ny maha olombelona azy. Asika jerena moa amin'ny Matio a toko voalohany a andininy amin'ny fahaenina ambin'ny folo: naterahany tao an-tranon'omby fa teraka ohatran'ny zaza rehetra izy. Hitantsika izany amin'ny Lioka toko faharoa andininy fahaenina sy fahafito. Hitantsika koa masinda Josefa rainy izay tena niaro sy namelona ary nanabe azy. I Maria reniny izay niteraka azy ka tsy nafoy atrany atapon'ny kalvery mihitsy, fa dia tena ti azy tanteraka ary nanaraka azy atraizatraiza mba aninona, mba hiaino ny teniny ary mba anatanteraka ny sitrapon'ny zanany. Ka ny soratra masina zany a dia mampianatra antsika ny tena atao hoe fianakaviana: ray, reny, zanaka. Zanaka nateraka sika mahatonga ny zanaka antsony malagasy hoe sombo ny aina, vahatry ny aina, silaky ny aina, vololo ny aina, menaky ny aina. Fomba fiteny dolo zany anambarana ny fitiavana ny zanaka, fitiavan'ny ray sy ny reniny zanaka, satria ny zanaka dia vokatry ny fitiavan'ny ray sy ny reny. Ny boky Genesy dia milaza mazava tsara fa ilaozan-dra lehilahy ny rainy aman-dreniny ka hikambana amin'ny vadiny izy ary ho nofo iray ihany izy roaroa, koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Hitantsika izany eo amin'ny Genesy toko faharoa andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo, fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Dia no hamafisin'i Jesosy izany raha nampivohitra ny asa fanambadin'ny lehilahy sy ny vehivavy eo imason'Andriamanitra izy.
ka itindrindra izao no tokony ho anehontsika an'izay le hoe endrika fianakaviana na hoe fanorenana ankohonana izay
mamorona ny fianakaviana iray a ny firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy na ny hoe fiomboana ny lehilahy sy ny vehivavy a izay voatsodranon'andriamanitra ho amin'ny fahariana taranaka ao anatin'ny fitiavana dia voalazany jenezy izany hoe miteraha maro mameno ny tany. Io mbola resaka hafa ihany koa izany ty resaka fanabeazanaizana sy ny sisy ity satria misy akony a any amin'ny fahasarotan'ny fiainan'ny olombelona moa ny fiterahana maro loatra nefa andriamanitra maniry oka ho maro sy ny sisa. Ao amin'ny jenezy toko voalohany a andinyny fahavalo ambyroapolo dia misy fanabeazana tokony ataoko amin'izay lafin'izay ka ny atao hoe fanakaviana izany araka ny nandaran'andriamanitra azy dia ny fifamenoan' ny ray sy ny reny ary ny zanaka ao an-tokantrano. Noho izany dia tsy miankina amin'ny ray aman-dreniny intsony fa mahaleo tena sy mifankaty ary mifanaja amin'ny toerana misy ny tsirairay avy ao amin'izany tokantrano izany a ny mpivady tsy miankina amin'ny ray aman-dreny intsony izy. Ary eo koa io ny olana kely ho antsika malagasy moa izany izao ny hoe indraindray ny mpivady efa vita mariazy efa vita soratra mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreniny ihany. Izany tokony ho jerevana daoly a amin'ny fivoarana tena izy amin'ny fiainam-pianakaviana.
Raha tsy ahivina amintsika kely izany a araka ity lohahevitra voalohany alalintsika ity ny hoe fianakaviana, ny atao hoe fianakaviana araka ny voalaza mopera teo izany a dia izay araka ny nandaharan'andriamanitra azy a ny fifamenoan'ny ray sy ny reny ary ny zanaka ao an-tokantrano. Izay indray aloha ny fotoanantsika atapitra treto a isaorana ianao mpiaino manjoyanay hatrany dia manentana anao hatrany izahay a anaraka ny toyan'ny fandalinana. Mankasitraka tompoko.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.